Kan vi udvikle velfærdssamfundet med den samme økonomisk ansvarlige politik, som har kendetegnet skiftende regeringer igennem de seneste årtier?
Nej, det kan vi ikke, og den har i øvrigt heller ikke været økonomisk ansvarlig.
Som forfatter og medforfatter til 12 bøger har Karen Lumholt i en årrække været en markant stemme i debatten om familielivet, arbejdslivet og udviklingen af velfærdssamfundet. Den seneste bog, Velfærd inden for planetens grænser, er ingen undtagelse. Her bliver velfærdssamfundet sat under kritisk lup og gentænkt i lyset af klima- og biodiversitetskrisen. Argumentet er, at velfærd og klimahandling er to sider af samme mønt. For vejen til det gode liv finder vi igennem den grønne omstilling. Hvordan det skal foregå, skal vi høre mere om nu. Med som gæst her i studiet Mejlgade har jeg nemlig Karen Lumholt. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Bjørn Olsen. Du lytter lige nu til Grønne Stemmer fra Aarhus, hele Danmarks nye klimapodcast med aktuelle problemstillinger inden for natur, klima, forbrug og grøn omstilling. Du nævnte i introen her, at politikken ikke har været økonomisk ansvarlig igennem de seneste mange år. Hvad mener du med det?
Nå, men jeg mener jo, en ansvarlig økonomi, den skal eksistere inden for rammerne af de planetære grænser, ellers er den jo ikke ansvarlig. Altså det, den eneste økonomi, vi har på den her jord, det er faktisk de planetære ressourcer og de sociale ressourcer, det vil sige menneskers evne til at give hinanden omsorg og vedligeholde den evne. Så det er sådan de to grundlæggende økonomier, vi har. Planetens ressourcer og menneskers ressourcer. Og hvis ikke en samfundsøkonomi eller en markedsøkonomi forholder sig til de to økonomiske systemer og sørger for at vedligeholde dem, så er den ikke ansvarlig.
Og det er måske netop noget af det, der får dig til at skrive den bog, du netop har udgivet, kan jeg forestille mig, hvor du jo kobler velfærd og trivsel sammen med klima- og biodiversitetskrisen.
Ja. Jeg synes alt for tit, at man beskæftiger sig med tingene adskilt. Altså, de senere år har der været meget fokus på velfærd, altså en kritik af new public management, den måde, den styringslogik velfærden har været styret ud fra. Man har talt meget om relationel velfærd osv. Det er alt sammen meget godt. Men hvis ikke man ser det i kombination med trivselskrisen, hvorfor er der flere og flere, der trives dårligt, og hvorfor bliver vores velfærd derfor dyrere og dyrere? Der skal flere og flere specialister til at klare, at vores børn og unge trives dårligt. Der er flere og flere, der ikke kan arbejde efter nogle år, fordi de brænder ud eller går hjem med stress osv. Hvis ikke man ser velfærdskrisen eller kritikken af velfærden, og så vores trivselskrise i sammenhæng med den måde, vi faktisk er kørt ud over grænsen for, hvad der er holdbart i vores økonomiske systemer, altså kørt ud over grænsen for planetens bæreevne, så tror jeg ikke, man bliver sporet ind på den rigtige medicin, altså de rigtige løsninger. Hvis diagnosen er stillet forkert, så kommer vi også frem til de forkerte løsninger.
Du skriver blandt andet i din indledning, at det er tydeligt, at accelerations- og forbrugersamfundet tager vores tid, vores kraft og vores sundhed og presser klodens balance. Hvad er så diagnosen på det?
Jamen altså, accelerationssamfundet er jo det, der har taget fart siden ca. 1990, og det er sådan et begreb, som sociologer eller kritiske sociologer bredt bruger. Og min kritik går egentlig ikke som sådan ud på, at kapitalismen er en dårlig model. Min kritik handler om, at kapitalismen de sidste 30 år har været en rigtig dårlig model, fordi den bringer jordens klimatiske eller biofysiske balancer i fare. Og menneskers sociale balancer i fare. Fordi vi, når vi bruger al vores tid på at arbejde og forbruge, for mindre kræfter til at tage os af hinanden. Og samtidig med, at vi har skruet vores forbrug af alle mulige ressourcer i vejret, både for mindre tid og fokus på hinanden, men faktisk også jo altså kører vores samfund ud over de her planetære grænser og får alle de her naturkriser, som vi ser i øjeblikket, klimakrisen, biodiversitetskrisen osv. Så mens vi arbejder og forbruger for meget, kører vi både vores trivsel og vores planet i sænk. Og det er jo noget, vi måske ikke rigtig har tænkt over. Vi plejer at forbinde velfærd med det at arbejde meget, for så er der penge, skattepenge til, at vi kan finansiere velfærden. Men min analyse er, at det faktisk er det, at vi arbejder og forbruger for meget, som ødelægger vores velfærd.
Ja, du kalder det faktisk en teknokratisk velfærdsbutik, og stiller sig samtidig spørgsmålet, er velfærd andet end det, der kan købes for penge? Er det det?
Ja, det er det. Altså, velfærd er jo i bund og grund, altså historisk er velfærdssamfundet jo opstået som nogle ydelser, man gav hinanden i civilsamfundet. Altså lige fra almindelig nabohjælp, lokalsamfund, tolvmandsforeninger ude på landet, hvor de rigeste bønder, de hjalp samfundet, hattedamerne inde i byerne, den konservative filantropi og så videre, kirken. Og, altså velfærdssamfundet er jo vokset ud af vores civilsamfund. Og velfærdssamfundet vokser ud af ganske almindelig menneskelig medfølelse, empati, omsorg. Som en meget spændende hollandsk historiker, Rutger Brechmann, han beskriver i en af sine nyeste bøger, der hedder Det gode menneske. Han siger, at det er jo fuldstændig underkendt, at mennesket faktisk ikke er egoistisk og egennyttemaksimerende, men i meget høj grad faktisk er empatisk og hjælpsomt og socialt. Og det er jo på den måde, velfærden opstår. Så når i vores universelle velfærdsmodel, der har vi fået en hel masse, hvad skal man sige, institutioner og funktioner, som er styret på et højt specialiseret og meget teknokratisk niveau, er det blevet. Og bagsiden af det er for det første, at rigtig mange mennesker føler sig behandlet som et nummer i rækken. Store, centraliserede, specialiserede institutioner. Men også, at fordi at vi arbejder så meget og så længe, altså både gamle arbejder, mænd og kvinder arbejder meget. Unge mennesker arbejder også meget i Danmark ved siden af studierne. Og vores arbejdsudbud er så kolossalt stort, altså faktisk rekordstort. Og det betyder jo, at vi har en rig statskasse, men det betyder bare også, at det overskud, der er til det, man kunne sige, den ubetalte, det man kunne kalde den ubetalte velfærd, den velfærd, vi giver til hinanden, nabohjælp, omsorg ind over hækken, det, at vi kan drage omsorg for vores gamle og for vores børn og for hinanden i et parforhold osv. Hele den omsorg og trivsel, som er basis for velfærden, den er der blevet mindre tid til, kræfter til, ressourcer til simpelthen. Og det gør vores professionelle velfærd sårbar.
Og du taler faktisk også om, ud over det, om tab, altså af tab af nærvær, tab af lokalsamfund og fysiske mødesteder, og tab af kontakt til naturen, og faktisk også at tab af arbejdsliv med mening. Er det også en affødt effekt af det fokus, vores velfærdssamfund har haft hidtil?
Jeg tror, at årsagen skal vendes om, fordi hele accelerationssamfundet, som jeg beskriver i min bog, med den række af tab, som også en forfatter som Hartmut Rosa gør en del ud af. Jeg kobler så måske bare nogle flere elementer ind i det, som blandt andet handler om lokalsamfundsudvikling. Men de tab, de hænger jo rigtig meget sammen med, at vi har fået globaliseringen, altså globaliseringen af markedet. Og den enorme centralisering i større og større enheder. Det har så haft den effekt, altså det er jo på mange måder det globaliserede marked, der driver den her udvikling. Det har så haft den effekt, at vores stat, vores offentlige sektor, også er blevet enormt markedsorienteret og meget centraliseret og effektiviseret. Og det har så igen affødt, at vi arbejder meget for at finansiere hele det her meget konkurrenceorienteret, konkurrencestyret system, både den private og den offentlige, det private og det offentlige marked. og derfor får vi mindre tid til at give hinanden omsorg. Og derfor bliver der lagt flere og flere opgaver over på den offentlige velfærdsydelser. Så den offentlige velfærd i virkeligheden bliver overophedet, fordi den skal tage sig af en lang række funktioner, som vi ville tage os af i den primære ubetalte omsorg, hvis vi havde overskud til det.
Så den offentlige velfærd skal være mindre? Er det en af dine konklusioner?
Nej, faktisk ikke, fordi den offentlige velfærd er, som den er i dag, enormt presset. Altså der er kun, i mange sektorer i hvert fald, især i omsorgsfagene, tid til brandslukning. Det vil sige, at de professionelle bliver nedslidt, deres arbejdsglæde bliver nedslidt, de forlader faget tidligere, de bliver langtidssyge osv. Pædagoger er nogle af dem, der bliver allermest syge. Nej, så den offentlige sektor skal ikke være mindre, men de skal have lov til at beskæftige sig med deres kerneopgave. Hvis vi nu tager lærerne for eksempel, de skal have lov til at undervise. De skal ikke bruge alt deres krudt på at skabe ro i klassen. Pædagogerne, de skal have lov til at skabe gode udviklingsmiljøer og fællesskaber for børnene. Sygeplejersker og læger skal have lov til at fokusere på det, de er sat i verden til, ikke at være en form for social foranstaltning for mennesker, som er ensomme, som går alt for meget til lægen osv. Så det, jeg siger, det er, hvis vi havde en større ubetalt social sektor, om jeg så må sige, altså de sociale relationer i samfundet, at vi havde mere plads og overskud til dem, så ville der ikke være det her pres på den offentlige sektor, og så ville de kunne fokusere på det, de rent faktisk er sat i verden for og uddannet til.
Og når du så kobler det til klima- og biodiversitetskrisen, så handler det om, at det der er på spil her, det er, at vi skal ikke løbe så stærkt, som vi gør nu. Vi skal ikke forbruge så meget, som vi gør nu.
Ja, fordi at væksten er selve problemet. Væksten er ikke bare sådan en ting, vi måske kan skrue lidt på, eller pille lidt ved, når vi får tid og har løst alle de andre problemer. Væksten er selve problemet. Det, at vi hvert eneste år, som du refererer til med den såkaldt ansvarlige økonomiske politik, det, at vi hver eneste år, at vores økonomiske system er indrettet sådan, at vi hver eneste år er nødt til at få økonomien til at vokse, for at den ikke skal gå i recession. Og derved slider mere og mere og mere på vores klode, hvor vi i forvejen forbruger 4,7 kloder, i hvert fald hvis man bor i Danmark. Det er jo ikke holdbart. Så det er væksten i sig selv, der er problemet, og som igen afføder en lang række andre problemer i hele vores samfundssystem, helt ned til dig og mig, der ikke kan sove om natten, fordi vi har den uro i kroppen, som også Hartmut Rosa beskriver, det der med, at alting går så stærkt, så man ikke længere ligesom kan gribe fat i hinanden og skabe resonansrum og relationer.
Gennem de seneste 15-20 år har der været en markant stigning i udviklingen af stress og ensomhed. I den nationale sundhedsprofil, som er en kortlægning af danskernes sundhed, kan man i rapporten fra 2025 blandt andet læse, at 29,5% af alle danskere har en høj score på stressskalaen. Altså næsten en tredjedel af alle danskere. For unge kvinder er andelen af stressramte helt op på 52%. Når det kommer til ensomhed, så viser tal fra Social- og Boligstyrelsen, at næsten 1 ud af 10 danskere oplever tegn på svær ensomhed. Det svarer til 470.000 mennesker over 16 år. Og igen er det de unge kvinder, der er hårdest ramt. Hvordan skal et velfærdssamfund være i stand til at løse de her problemer?
Altså vi kan jo se, at indtil omkring 1980'erne, der fuldtes vores trivsel nogenlunde med den økonomiske vækst. Og det er derfor, jeg siger, kapitalismen er jo ikke som sådan et umuligt system. Men siden slutningen af 1980'erne, hvor den store acceleration sætter ind, altså det, at kurverne for alle mulige former for produktion lige pludselig går næsten lodret, hvor de tidligere bare har gået stille og roligt frem. Siden da er trivslen faldet. Så det er jo Og i vores del af verden, som er de allermest økonomisk og teknologisk udviklede lande i verden. I lande som Indien og Kina, der er trivslen ikke med samme hast faldende. Fordi de måske stadigvæk har nogle fordele af den økonomiske vækst som samfund. Altså folk bliver glade af at have fået et køkken og et køleskab og trækkerslip og så videre, ikke? Og en bil og alt det der. Men i vores del af verden, der følges trivslen ikke med den økonomiske vækst, og sådan har det været i mange år. På individplanet, der kan det godt være, at man bliver gladere af at få lidt flere penge i naboen. Altså det er sådan et konkurrenceelement, men det er en helt anden historie. Som samfund bliver vi ikke gladere. Så det vi skal, det er, at vi skal simpelthen have styr på det økonomiske system, den økonomiske tænkning. Og vi skal ind i noget, man kunne kalde nokhed eller tilstrækkelighed. Vi skal ikke længere sætte vækst som mål, men vi skal sætte menneskelig trivsel som mål. Og vi skal sætte planetens trivsel som mål. Og sådan har det faktisk også været engang, da den økonomiske videnskab blev opfundet. Der var det faktisk en moralsk videnskab, som havde til formål at fordele goderne på en måde, så flest mulige blev lykkelige. Det har vi glemt at syne, og det skal vi i gang med igen.
Du taler i bogen om et større velfærdsregnestykke. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at hvis vi kun kigger på arbejdsudbud og på for eksempel beskæftigelse og på pensionsalder, de ting, som de lige nu går ud fra, sidder og forhandler om i forbindelse med den nye regeringsdannelse, så er det rigtigt, at vi skal arbejde så meget som muligt, at folk på deltid skal op på fuld tid, at de unge skal tidligere ud på arbejdsmarkedet, at de ældre skal arbejde i endnu længere tid for at skabe den her holdbarhed, det økonomiske råderum, overholdbarhed, som vi jo sådan set har, eller i hvert fald har haft. Men når vi inddrager alt det, man kunne kalde eksternaliteterne, når vi inddrager dem alle sammen, og der er økonomer jo desværre ret snæversynet, fordi de forstår ikke helt værdien af sundhedsmæssig forebyggelse og sociale omkostninger ved, at folk har for lidt tid til deres familier osv. osv. De inddrager kun nogle ganske få eksternaliteter. Men hvis man tager de store briller på og lukker sociologerne, antropologerne, forebyggelseseksperterne osv., arkitekterne ind, i det rum, i det maskinrum, hvor økonomerne sidder sammen med politikerne, så er der jo et meget bredere perspektiv på, hvad det vil sige at skabe økonomisk holdbarhed. Og det er blandt andet, at du er nødt til, som også Emma Holden har været inde på i sin bog Underskud, du er nødt til at skabe gode betingelser for den sociale omsorg i familierne. Du er nødt til at skabe gode betingelser for, at vi kan være der for hinanden som kolleger, som venner, som storfamilie, som lokalsamfund. Og det er noget af det, jeg gør meget ud af i min bog, det er, at vi er nødt til at genskabe vores lokalsamfund. Fordi lokalsamfund er en af de steder, hvor du skaber den største resiliens i forhold til trivsel og dermed også velfærd.
Ja, du taler om at se mennesket i sine relationer. Og du taler faktisk også om at gå fra systemvelfærd til relationsvelfærd. Er det en del af det her også?
Ja, det er det jo, fordi den måde, vi jo desværre spilder rigtig, rigtig mange penge på i vores velfærdssamfund i dag, det er, at den enkelte borger, det enkelte barn, der mistrives, den enkelte mor, der har en psykiatrisk diagnose, den enkelte far, der drikker for meget, eller den enkelte ældre person, som måske er blevet fyret fra sit arbejde og lider af ensomhed og udvikler et misbrug eller får mange forskellige sygdomme, komorbiditet osv. Alle de her mennesker bliver set ofte isoleret. I gamle dage var der noget, der hed en familielæge, der kom lægen hjem og så mennesket i sine relationer. Men i dag ser man meget ofte menneskene hver for sig og kigger på deres symptomer, som så er adskilt fra alle mulige andre i det liv, den her person nu engang lever. Der er heldigvis, som du også nævner, relationsvelfærd på vej, som går sin sejrsgang inden for den måde, man forsøger at nytænke velfærden på i Danmark og i andre lande, især i England. Men jeg mener, man skal tage det helt store skridt og så sige, hvad skal der til for, at mennesker trives? Og så indrette vores samfund efter det. Men det er jo... Vi ved rigtig meget om, hvad der får mennesker til at trives. Så tænk, hvor mange eksperter, inklusive forebyggelseseksperter, vi ville kunne undvære, hvis vi startede med at stille det spørgsmål. Hvad skal der til for, at mennesker trives?
Men det er jo et kæmpe spørgsmål. Ja. Altså, hvad skal der til?
Men det er faktisk ikke så svært. For en af de, altså FN er heldigvis begyndt at kigge rigtig meget på det og lave forskellige måder at måle velfærd og trivsel på og lykke. World Happiness Report og så videre. Der er efterhånden udviklet mange forskellige redskaber til at måle på, hvad vil det sige at have et godt liv. Og det er jo mærkeligt, at det så ikke er det, vi styrer efter. En god nyhed for nylig kommer FN ud og siger, nu er vi nødt til at have noget andet at måle efter end landenes BNP, for at måle, om udviklingen går i den rigtige retning. Vi er nødt til at måle på trivsel. Og det er jo en god nyhed. Desværre har FN ikke særlig meget magt i den verden, vi har i dag. Men det er faktisk ikke så svært at måle på, hvad der får folk til at trives. En af de tre ting, jeg plejer at nævne først, det er, for det første, mennesker vil gerne være noget for nogen. Og igen, mennesket er ikke egoistisk og egennyttemaksimerende. Mennesker vil gerne være noget for nogen. Vi er flokdyr, der gerne vil bidrage. To, vi vil gerne have omsorg fra nogen, ikke fra en institution nødvendigvis, jo, hvis det går helt galt med de nære relationer, eller de nære relationer ikke kan klare det, men vi vil rigtig gerne have omsorg fra nogen, vi kender. Vi vil gerne føle os elskede. Og tre, vi vil gerne være en del af et samfund, et community, et fællesskab. Det behøver ikke at være et omklamrende fællesskab, bare nogen, der siger goddag til mig, når jeg går ud af min dør. De lette møder, de lette relationer. Realdania har lavet en vidunderlig, kæmpe undersøgelse. 121.000 danske respondenter, der siger lige præcis de her ting. Så det er ikke så svært at finde ud af.
Når finansministeren præsenterer årets finanslov, så bygger den på en forudsætning om, at danskerne skal fordoble det private forbrug frem mod 2070. Det skyldes, at der for hver eneste år er indskrevet en forventning til økonomisk vækst. Det skal der være ifølge finansministeriet og regeringen, for ellers mangler staten penge til sygehuse, ældrepleje, børnehaver, skoler osv. Udfordringen er, at danskernes private forbrug allerede i dag er så stort, at det kræver 4,7 jordkloder at genskabe de ressourcer, vi forbruger i løbet af et år. Så hvad har det af konsekvenser, hvis vi skal til at forbruge det dobbelte, altså 9,4 jordkloder? Og hvor skal de ressourcer overhovedet komme fra? Karen, du siger, at en af de vigtigste forudsætninger for at nytænke velfærden, det er et nyt økonomisk paradigme, der sætter trivsel for planeten og for mennesker som mål. Hvordan kan vi gøre det?
Jamen, det kan vi gøre ved, at en række nye økonomer, som er på vej, altså den nye generation af økonomer, de siger stop. Vi vil ikke være en del af det her liberale system, som har været neoliberale system, som har været dominerende siden 80'erne.
Men er det realistisk at bremse forbrugersamfundet?
Jeg tror, at det bliver tydeligt om meget få år, at det her det kun fører til kollaps. Og jeg elsker jo at tale om sociale tippepunkter, fordi det er nok det eneste håb, vi har. Lige nu der kan vi se, at det at ændre den enkelte borgers forbrug, det går umådeligt langsomt, også fordi at man politisk ikke vil indføre den nødvendige nudging. Motivationsfaktorer. Vi kan se, at industrien og landbruget ikke bliver omstillet nok, fordi der ikke er politisk vilje til det, fordi lobbyisterne er for stærke osv. Så vi kan håbe på, at et samspil mellem videnskaben, altså både klimavidenskaben, men også for eksempel de nye økologiske økonomer, som stormer frem, og de nye trivselsøkonomer, som stormer frem rundt omkring. I et samspil med alle de grønne bevægelser, i et samspil med folk, som er i stand til at stille sig op og skabe følgeskab, som for eksempel Greta Thunberg var her for snart 8-10 år siden. Et samspil mellem alle de her faktorer kan få folk til at forstå, ja, vi er nødt til nu at skifte fra et økonomisk paradigme til et andet. Vi har haft det her i 50-60 år, altså siden vækstøkonomien blev en målsætning for alle OECD-landene. Det var dengang, man skrev bogen Grænser for vækst. Den blev skrevet midt i 70'erne, og alle dens forudsigelser er gået i opfyldelse. Vi kan se nu, at det går ikke. Og jeg har et håb om, at også økonomerne, som jo også gerne vil have en beboelig klode for deres børn og børnebørn, at de også indser det.
Men hvad er svaret til den bekymrede finansminister, når han stiller sig op og siger, at vi skal have vækst, fordi ellers så har jeg ikke råd til sygehuse, børnehaver osv.? Hvad er svaret i den situation? Fordi det er vel der også ligger en bekymring, og som er noget af det, der er med til at holde regeringer tilbage, når de skal forholde sig til, om de skal stoppe med at notche forbrug.
Altså problemet er jo i virkeligheden det økonomiske system, som er baseret på gæld. Altså den måde, bankerne øger pengemængden på, den måde hele vores boligmarked bygger på spekulation, den måde vores finansielle sektor vokser ved hjælp af en masse imaginære finansielle produkter. Altså det er jo vores økonomiske system som sådan, som drives af en masse økonomiske interesser. Vi kan jo bare kigge til USA og kigge på Trump og se på alle hans alliancepartnere, alle hans kompaner, og så se, hvor stærke kræfter det er, vi er op imod. Hvis man kigger på politikerne, så vil de jo gerne have, altså en europæisk politiker, en Nicolai Wammen, han vil jo gerne have, at Danmark og Europa skal overleve i konkurrencen med USA og Kina. Og vi har for et års tid siden haft Draghi-rapporten, tidligere italiensk premierminister, som skrev, nu må Europa tage sig sammen og steppe op og producere endnu mere og blive endnu mere effektive osv. Og konkurrere i øvrigt på grøn omstilling. Problemet er, at det kan ikke lade sig gøre, det hele det baserer sig på en idé om, at grøn omstilling er et væksteventyr. Det kan ikke lade sig gøre. Det prøver jeg at føre dokumentation for i min bog. Grøn vækst er et fatamorgana. En grøn omstilling må, kombineret med innovation og teknologiske fremskridt, basere sig på mådehold. Altså på, at vi simpelthen afvækster. Hvordan kommer vi så derhen fra et økonomisk system, som er baseret på vækst, baseret på overforbrug, baseret på gældsætning? Fordi hvis vi bare stopper fra den ene dag til den anden, så får vi recession, og så får vi et sammenbrud i økonomien. Så det skal være en reguleret afvækst. Og der er en af de økologiske økonomer, som jeg refererer til i bogen, som hedder Timothy Parikh, som også er udkommet på dansk. Han siger, vi er nødt til at have noget, der minder om en krisøkonomi. Altså hvor, ikke hvor man går ind og nationaliserer, men hvor man går ind i samarbejde med den private sektor og styrer produktionen væk fra den her vej ud over afgrunden og hen til en nokhed, hvor alle får det, de skal bruge, og hvor ressourcerne også bliver mere retfærdigt fordelt, sådan så vi kan holde os inden for de planetære grænser. Det er en kæmpe politisk regulerende opgave, der skal til, og jeg kan godt se, at det ser svært ud lige nu, eftersom mange lande, også i Europa, bevæger sig hen i en sort retning.
Men din pointe er så her i virkeligheden, at der er håb faktisk. Vi kan godt udvikle vores velfærdssamfund uden den vækst, vi har været vant til.
Ja, det som er min pointe, det er, at vi får en meget bedre velfærd. Fordi hvis vi får mindre forbrug, mindre overforbrug, mere tid til hinanden, mere i virkeligheden også mere resiliens i lokalsamfundene, fordi vi passer bedre på hinanden. Mere cirkulær produktion og forbrug i lokalsamfundet, lokal fødevareforsyning osv., så får vi både mere resiliente, mere trygge og mere relationelt stærke samfund. Og det betyder, at vores velfærdssystem, vores velfærdsinstitutioner slet ikke bliver lige så overbelastet. Og derved får vi faktisk en bedre velfærd med et lavere forbrug.
Og så er vi faktisk der, hvor vi begyndte i virkeligheden med, at det gode liv, det kommer igennem den grønne omstilling.
Ja.
Fantastisk. Hvordan kommer vi i gang, havde jeg nær sagt? Hvem skal tage det første skridt her?
Jeg nævnte lige ordet sociale tippepunkter, for når folk de siger, jamen det skal politikerne klare det her, det gider jeg ikke gå og tage ansvar for. Det er der nogle borgere, der siger, ikke? Så er der så andre, der siger, vi kan ikke stole på politikerne, vi må løbe an på, at den enkelte borger nedsætter sit forbrug. Ingen af de to modeller har vist sig at være tilstrækkelig, indtil nu i hvert fald. Så er man begyndt at forske i det, der hedder sociale tippepunkter i relation til klima og miljøkriserne. Og for eksempel at kigge på det, der skete i Østblokken i 1989, hvor muren faldt, hvor man ikke havde set det komme med den hast, men hvor det lige pludselig skete sådan næsten overnight. Og det fascinerende, det var, at der jo i lang tid havde været borgergrupper, der havde været intellektuelle, der havde været unge, og der havde været partier, der arbejdede for, at muren skulle falde. Men de havde arbejdet hver for sig, og det gik alt for langsomt. Lige pludselig så fandt de her hinanden i sådan en form for, ja, positiv acceleration. Det kan man også sige, der er sket på andre områder, for eksempel rygning, hvor man engang tænkte, nej, det kan ikke lade sig gøre, at vi stopper med at ryge på offentlige steder. I dag er det fuldstændig accepteret, og sådan kunne vi nævne andre ting, MeToo for eksempel. Så også på klima- og miljøområdet tror jeg på, at vi vil se pludselig en acceleration, hvor videnskaben, klimavidenskaben, videnskaben om det gode liv også, forebyggelsesvidenskaben, arkitekterne, lokalsamfundsinnovatørerne, alle dem, der har forstand på det gode liv, pludselig griber tidsånden, eller tidsånden griber dem, og så får vi et socialt tippepunkt, hvor vi pludselig kan se, at vi kun kan få velfærd, hvis vi holder os inden for de planetære grænser.
Og med det, der er vi nået til udsendelsens gode nyhed, selvom det lyder jo faktisk fantastisk, og vi har allerede fået en god nyhed tidligere omkring FN, der arbejder mod nye former for økonomisk tænkning. Men vi skal også have den sædvanlige gode nyhed i samarbejde med positivenyheder.dk. Og den her gang, der handler den om, at en række helt store erhvervsvirksomheder er gået sammen for at gøre det lettere og mere attraktivt at genbruge, reparere og genfremstille tekniske produkter. Det er blandt andet Grundfos, Danfoss og DSV, der er gået sammen i projektkonsortiet Back to Back for at undersøge, hvordan materialer og komponenter fra End of Use produkter kan få nyt liv og dermed udnyttes langt bedre end i dag. Og det er for eksempel når en termostat eller en pumpe udskiftes, så ender den ofte med, at metallet bliver omsmeltet, mens velfungerende komponenter og plast går tabt. Det ressourcespil skal Back to Back være med til at stoppe og lave om på. Og det lyder da også som meget god nyhed, ikke?
Jo, og jeg tror også, at industrien og virksomhederne de vil være en del af de her sociale tippepunkter.
Ja. Ja. Karen Lumholdt, tak fordi du var med. Bogen Velfærd inden for planetens grænser, den kan vel købes, bestilles ved den nærmeste boghandler?
Alle steder, også på Saxo og hvor du ellers køber dine bøger.
Og den får en varm anbefaling med herfra. Du kan også finde link til den, til bogen og faktisk også til Karen Lumholds hjemmeside i udsendelsens noter. Og hvis du kan lide det, du hører, så husk nu at dele med venner, kærester og kollegaer. Der ligger efterhånden en hel perlerække af afsnit i Spotify og Apple Podcasts, som er lavet helt særligt til dig og dem, du holder af. Og for det ikke skal være løgn, så er der flere grønne stemmer på vej om 14 dage. Tusind tak, fordi du lyttede med.